Майте адвагу перад спаведніком называць грахі іх імёнамі, не хаваючы. З такім заклікам папа Франтішак звярнуўся сёння да ўдзельнікаў Эўхарысты, якую па традыцыі цэлебраваў а 7 раніцы ў капліцы Ватыканскага дома Святой Марты. Гамілія пантыфіка была прысвечана сакраменту споведзі. Франтішак адзначыў, што для многіх дарослых людзей споведзь перад святаром уяўляе невыноснае намаганне, якое часта правакуе ухіленне ад сакраменту ці перамяняе яго з моманту праўды ў простае выкананне абавязку. Папа нагадаў прыклад святога Паўла, які не баяўся публічна вызнаваць перад супольнасцю «не жыве ўва мне добрае». На думку святога айца, перад абліччам споведзі многія шукаюць апраўдання, маўляў, усе мы грэшнікі. Калі гэта застаецца толькі манерай так казаць, то азначае, што не маем патрэбы ў прабачэнні Божым, але калі для нас гэта рэальнасць, якая робіць рабамі, значыць, маем патрэбу ў гэтым унутраным вызваленні пана, ў гэтай сіле. Франтішак адзначыў важнасць таго, каб споведзь была канкрэтнай і здзейсненай перад братам святаром.
Акуні dicono, io mi confesso con Dio, ma è facile come confessarti per mail, no?
Некаторыя кажуць, я спавядаюся перад Богам, але гэта проста, як паспавядацца праз імейл. Бог там далёка, я кажу яму рэчы, і няма кантакту твар у твар, вочы ў вочы. Павел жа вызнаваў сваю слабасць перад братамі твар у твар. Іншыя кажуць, я пайду паспавядацца, але спавядаюцца з рэчаў абстрактных, у паветра, якія не маюць ніякай канкрэтыкі. Таго ці іншага я не рабіў. Спавядацца з нашых грахоў не значыць ісці на сеанс да псіхіятра ці ў залу катаванняў. Гэта значыць сказаць пану: «Пане, я грэшнік», але сказаць гэта праз брата, сказаць гэта канкрэтна: «Я грэшнік таму, таму і таму». Такім чынам, споведзь павінна быць канкрэтнай і шчырай, але таксама неабходна быць здольнымі саромецца ўчыненых памылак. Пантыфік заклікаў браць прыклад з дзяцей.
I piccoli hanno quella saggezza. Quando un bambino viene a confessarsi, mai dice una cosa generale.
Малыя маюць гэту мудрасць, калі дзіця ідзе спавядацца, ніколі не кажа абстрактных рэчаў. Але, ойча, я зрабіў гэта і гэта маёй цётцы, іншаму я сказаў гэта слова, і кажуць слова. Яны канкрэтныя, маюць гэту праўдзівую прастату. А мы маем схільнасць хаваць рэчаіснасць нашых слабасцяў. Але ёсць цудоўная рэч, калі спавядаемся з нашых грахоў, як у прысутнасці Бога, заўсёды адчуваем ласку сораму. Саромецца перад Богам – гэта ласка.
Vergognarsi davanti Dio è una grazia.
Франтішак нагадаў таксама прыклад святога Пятра, які саромеўся свайго граху пасля таго, як Єзус учыніў цуд на возеры. Апостол сказаў: «Адыйдзі ад мяне, пане, бо я грэшнік». Ён саромеўся свайго граху перад святасцю Єзуса Хрыста, падкрэсліў святы айцец.